mes taip dažnai, taip dažnai užmirštame, kad Dievas yra mums davęs. Mes taip dažnai nepanaudojame to. Aš matau iš jūsų gyvenimo kartais, kaip jūs, ir aš kartais, tai nemanykit, kad aš esu tobulas. Ir aš kartais, reiškia, užmirštame mes, kad mes galime tikėjimo laimyti Dievui sielas, tikėjimui padaryti daugybį dalykų, kurie būtų naudinga Dievo sielų laimėjimui, kurie būtų naudinga tą viską daryti, kur būtų naudinga Dievui tarnauti, kur būtų naudinga, kad kiti žmonės, matydami mus tarnaujant Dievui, atkreiptų dėmesį, kad taip pat galėtų padaryti. Bet yra svarbu vaikščioti su Dievu. Jau mes kalbėjome apie Enoką, taip, atsimenam gerai, kada mes ėmėme šitą eilutę, kad be tikėjimo negalima, reiškia, patikti Dievui, nes tie, kurie kreipiasi į Dievą, turi žinoti, kad jis yra ir kad jis atlygina tiems, kurie jo ieško. Tai mes tą žinome. Mes kalbėjome apie Enoką, kaip ką jis darė. Jis vaikščio su Dievu. Vaikščioti su Dievu, ką tai reiškia? Reiškia sutikti su visu tuo, kas čia yra. Ar? Sutikti su visu tuo, kas yra šventajame rašte, ir vaikščioti su Dievu ir tikėjimu tą visą daryti, kas čia nurodyta, ir skelbti tai, kas nurodyta. Pavyzdžiui, mes galbūt nesutinkam ant kai kurių dalykų, bet pagrinde mes turime sutikti pagal Dievo žodį. Mes galim nesutikti, kai kuriems gal patiktų čia žalės kilimas šitoj bažnyčioje, arba patiktų, reiškia, kitiem mėlynas, gal kiti norėtų geltonos spalvos kilimo. Ir žodžiu, kiekvienas išreikštų savo nuomonę ir aš nenustepčiau, kad tai būtų. Bet taip yra. Vienas pastorius sako, kad tikrai žmonės turi didelį tikėjimą iš tikrųjų, bet koks jis turi būti? Jis turi būti teisingas tikėjimas, jis turi vesti į gėrį, ne į blogį. Pavyzdžiui, sako vienas pastorius taip, sako, aš važiuoju greitkeliu ir gana greitai, 65 mylios yra didelis greitis, sako, važiuoju. Ir žiūrėjau, kad toks jaunas vyriokas prisikabinės mūsų užpakalyje. Aiškiai, bet taip prisikabinės, kad jis gal tik tai, tikriausiai pėdo, sako, nebuvo. Kaip jis sakė užpakalyje mano mašinos. Sako, tas žmogus turėjo nepaprastą tikėjimą. Nepaprastą tikėjimą. Jis tikėjo, kad kai aš duosiu ant stabdžio, ir jis duos ant stabdžio. Jis turėjo nepaprastą tikėjimą. Bet jis rizikavo, netiesa. Jo tikėjimas buvo rizika. Jo tikėjimas praktiškai nebuvo tikėjimas. Jis buvo prisikabinęs, kad nustumti tą žmogų, tą pastorių, kuris važiavo priekyje, nustumti į šoną. Bet jis važiavo toj linijoje turbūt, kadangi jis turėjo išvažiuoti kairiai pusėj, ne dešinėj pusėj. Ir žiūrėjau, jis buvo prisikabinęs, kad jis pasitrauktų. Bet jis turėjo galbūt išvažiuoti ir nepasitraukti. Jis turėjo tikėjimą, bet jis buvo taip arti, kad buvo, nu, tam, kuris važiavo, nelabai malonu. Kaip jūs, kurie važiuojat ir užpakalykas pasikabinat, pasikabina, kaip jaučiatės? Arba kartais jūsų pykės to nesat padaręs, prisikabinęs prie kito, kad jis suktų į šoną. Reiškia, kai kurie žmonės turi tikėjimą, bet turi tikėjimą, kuris nėra tai, kad daryti teisingą ir gerą. Tikrasis tikėjimas yra sutikti su Dievu, sutikti visą tai, kas čia yra parašyta, sutikti, priimti ir stengtis tai vykdyti. Ir mes tą galime daryti tik tai atgimę iš naujo. Jeigu žmogus neatgimęs iš naujo, jis to negali daryti. Jis turi draugauti su Dievu, jis negali draugauti su Dievu tol, kol jis nesutinka su Dievu. Šiandieną mes nesutikom ant vieno dalyko. Nesutiko man labdaros, kad labdarą reikėtų siūsti, jūs sakot geriau pinigus siūsti. No, tie, kurie norit pinigus siūsti, gerai, siūskit pinigus. Tie, kurie norit labdarą siūsti, siūskim labdarą. Aš norėčiau, kad siūstumėm labdarą, kad surinktumėm daugiau. Kad daugiau žmonių gautų pagalbą vis tiek. Jeigu ir išgirs Dievo žodį, ir jeigu nepriims Kristų, tai bus ant jų kraujas, bet nebus ant mūsų rankų tas kraujas. Tokiu būdu yra daug geriau pasiūsti labdaros, kad jie gautų daugiau. Ir mes labdarą nebūtinai turime pirkti. Jeigu kas nenori pirkti, nepirkit. Niekas jūsų nevaro pirkti. Jeigu jūs norite pirkti, jūs pirkit. Gerai. Jeigu aš ką nors gero pamatau, aš nuperku, ko aš negaliu nešioti, ar man netinka, aš tuomet siūsiu į Lietuvą. Bet tai būtų geras dalykas. Tai vienu žodžiu, bet mes turime sutikti su Dievu pilnai. Mes turime, kad sutikti, mes turime, tuomet mes su Jo galim vaikščioti, Jo draugystėje. Bet ta draugystė turi pereiti į ką? Į progresą. Į progresą. Kitaip tariant, mes turime patenkinti Dievą. Mes turime Jam patikti Dievui. Todėl, jeigu mes vaikščiojam su Dievu, mes turime patikti. Mes paimkime vieną įdomų pavyzdį. Mes paimkime, buvo vienas vyras Ramataim Sofime, Efraimo kalnuose, vardu Elkana. Jis buvo efratietis, Sufo sūnaus, Tohau sūnaus, Elijaus sūnaus ir Rohamo sūnaus. Jis turėjo dvi žmonas. Viena vardu Ona, antroji buvo vardu Fenena. Tais laikais nuodėmė buvo paplitusi ir žmonės turėdavo daugiau žmonų. Jis turėjo dvi žmonas, bet tai nereiškia, kad tai buvo Dievo leidžiama. Dievas baudė. Dievas kodėl nubaudė Izraelį? Dėl Salomono paleistuvystės. Nes jis paleistuvavo su daugybė žmonių ir konkubinių. Tai Fenena turėjo sūnų, o Onos nebuvo vaikų. Tasai vyras eidavo iš savo miesto paskirtomis dienomis pagarbintų ir aukų darytų kareivijų viešpačiai Silę. Tenaigi buvo du Helio sūnų, Ofnis ir Finėjas, viešpatis kunigai. Taigi atėjo diena ir Elkan atnešavo saukas, davė dalis savo žmonai Fenienai ir visiems jo sūnums bei dukterims. Onaigi davė nuliūdęs vieną dalį, nes jis mylėjo Oną. Mat viešpats buvo užrakinęs jūs iš čia. Tai dabar, kada jį buvo, norėjo susilaukti kūdikio, sūnaus, Dievas buvo užrakinęs jūs iš čia ir tas nebuvo galima. Tai dabar jie nuolatos eidavo ir skaitome, kad jį darė kas metai, kuomet laiko atėjus keliavo į viešpatį šventyklą ir taip kartu ta kita žmona, reiškia, arzino Ona, o ji verkdavo ir neimdavo net valgio. Taigi jos vyras Elkana jai tarė, ko tu verki ir kodėl nevalgai, kodėl tavo širdis nuliūdusi, argi aš tau negeresnis už 10 sūnų. Tai dabar vieną dieną jinai pavalgiusi ir atsigėrusi Silę, atsikėlė ir kai kunigas Helis sėdėjo krasėje ties viešpatės šventyklos durimis, Ona turėdama labai apkartusią širdį meldėsi į viešpatį. Ir jį prašė viešpatės, kad jie suteiktų tą malonę. Ir sako, viešpatė, aš tau pasižadu daryti vieną dalyką. Viešpatė, jeigu tu man duosi vyriškos kilmės kūdikį, sūnų, jeigu tu man duosi, aš jį atiduosiu tau. Jis tau priklausys. Ir viešpatė, aš tą darysiu. Ką jį darė? Mes pažvelkime. Ar mes esame kada nors savo gyvenime darę ką nors tikėjimu? Ar mes esame davę kokį nors įžadą, pažadą viešpačiai? Ar mes ką nors darėme, kad progresuotumėme Dievo karalystėje? Ar mes esame pasižadėję ir sakė, viešpatie, aš darysiu tą ir tą, tą ir tą, viešpatie, jeigu tu mane palaiminsi čia ir čia ir čia ir čia. Gal kartais mes neprašėme palaimus, bet mes sakome, viešpatie, aš eisiu su tavim, aš darysiu viską, ką tu man sakysi. Nesvarbu, kokios bus sunkenybės. Ar jūs esate kada nors pasižadėję viešpačiai, ką nors daryti? Kaip jūs išlaikote savo pažadus? Kaip mes išreiškime savo tikėjimą? Sako, kad mes negalime patikti Dievui be tikėjimo. Teisusis gyvens kaip? Tikėjimu. Tai kur mes išreiškime tą tikėjimą? Aš žinau, kad mūsų tikėjimas yra palaikyti save užtikrinimui, kad mes esame išgelbėti. Tas suprantama, savaime suprantama. Tai tam mes ir esam Dievo vaikai. Kad tikime, kad mes, kai mirę, eisime į dangų. Kodėl? Kadangi parašyta, kas tiki, turi amžiną gyvenimą. O kas neklauso sūnaus gyvenimo, neregės, tik Dievo rūstybė pasilieka ant jo. Aiškia, jeigu jūs neįtikėjote į Kristų, kaip savo viešpatį ir išgelbėtoją, jūs esat pakeliui į pragarą. Jūs neisit į dangų. Kadangi jūs neišreiškite savo to tikro tikėjimo, kad atgimti iš naujo, kad įsileisti Kristų į savo širdį, į savo gyvenimą, kad jis jums pagelbėtų jūsų gyvenime ir kai mirsit, jūs eisit į dangų. Tai už tai Kristus ir sako, aiškiai, kas tiki mane, turi amžiną gyvenimą, kas tiki sūnų, turi amžiną gyvenimą, kas sūnaus neklauso, gyvenimo neregės. Tik Dievo rūstybė pasilieka ant jo per amžius, tai jis žūna. Tai tokiu atveju mes turime tą amžino, kurie įtikėjome amžino gyvenimo tikėjimą. Bet mes turime progresuoti, mes turime eiti į priekį. Mes negalime stovėti, mes negalime būti, ispanai sakytų, limbo, ne, no, skaistiklai. Taip? Mes nėra skaistiklos, mes negalime būti toje vietoje, kur nejudam, kur nieko neįvyksta mūsų gyvenime. Mes turime... Ar tai Dievui pasižadėti, ar duoti pažadą kokį nors ir viešpatį sakyti, dabar, brangus Dieve, jeigu tu padarysi tą, aš darysiu tą. Viešpatį, kad tik tai, aiškia, išreikščiau aš savo tikėjimą. Dievas nori progresyvaus tikėjimo, kad mes tą darytumėm. Jeigu mes abejojame juo, Dievui nepatinka abejonė. Aiškiai parašyta, kas parašyta Hebrajam 11 skyriuje 6 eilutėje, dar kartą paskaitysiu, pakartosiu, kad be tikėjimo negalima jam patikti. Nes kas, kuris artinasi Dievą, turi tikėti, kad jis yra ir kad jis atlygina tiems, kurie jo ieško. Tai čia yra pagrindinė gyvenimo formulė žmogui, kad jis turi tikėti į Dievą. Žinokite, velnės veikia ir velnės dirba mūsų gyvenime. Jis nenori, kad mes tikėtumėm. Jis sukelia mumis abejonės. Kodėl mes abejojame? Ir kada mes abejojame, kas mes iš tikrųjų patampame? Mes patampame kas? Štai, kur yra apie išmintį Jokūbo. Pirmam skyriuje 5 eilutė sako, kuriam trūksta išminties, tas tai prašo iš Dievo, ir kuris teikia visiems dosnei ir neprikaišioja, jį jam bus duota, bet jis tai prašo kaip? Tikėdamas, nekiek nevejodamas, nes abejojasis priliksta kam? Jūros bangai, vėjo varinėjimai ir blaškumai. Toks žmogus, tai nemano, kad jis ką nors gaus iš viešpaties. Vyras dviselis, nepastovus, visuose savo keliuose. Ar esat kada nors kas pasakęs, viešpatie, duok tu man ką nors, ką aš galėčiau tikėti, ką aš galėčiau prašyti su tikėjimu, kad įvyktų. Ar esat kada nors padarę? Pradėkim daryti tą, klausykim, kiek metų mes kai kurie esame įtikėję, bet to nedarome. Kiek metų jau mes esame įtikėję kai kurie? Ir kai kurie gyvenam, atrodo, lyg pradėtumėm šiandieną iš naujo šventą raštą nuo pieno. Jau mes perėjom tą pieną, gėrėm tą pieną, jau atėjom šiek tiek į duoną ir į mėsą įsikabinom. Bet paskui vėl grįžtam atgal prie pieno. Mums laikas eiti į priekį, reikia progresuoti. Ir šita moteriškė prispausta bėdos, dažniausiai mes prispausti bėdos judam, ne? Tik taip, kaip jau prispaudžia bėdą, tuomet sakom, viešpatie, aš dabar jau tikėsiu, taip? Bet reikia visą laiką tikėti. Reikia tikėti, reikia veikti tikėjimo. Mes esame tam. Mes koks yra mūsų tikėjimas, kokio lygio mūsų tikėjimas. Mūsų tikėjimas šiandien turėtų būti, kad Dievas išgelbės visą Lietuvą atves prie Kristaus. Tai mūsų tikėjimas toks turi būti šiandieną. Taip, mūsų tikėjimas turi būti, kad Dievas aprūpins mane ir aš nepražūsiu. Mūsų tikėjimas turi būti, kad yra Dievas tas, kuris veikia, ne aš. Bet dabar mes taip dažnai savo jėgom norim viską atlikti ir susirūpinę, nusiminę, vaikščiojam ir nežinom, kur kreiptis. Tas dalykas, tai šeimoj kas nors negero, tai kas nors negero su mano sveikata, tai kas nors negero su tuo kitu. Tai kur yra Dievas, mano mėly? Tai pasirodo, kad mes patys iš savęs tik tai savo jėgom tą darome, bet nekomet neprogresuojame, neiname į priekį su tikėjimu. Turim pradėti išreikšti tikėjimą. Ir tas yra labai įdomus, reiškia, įdomus darbas, į kurį aš dabar jau, aš pradėjau naują darbą, savo užsidirbti pragyvenimą ir viešpačiai. Jau. Ir tas darbas turi išreikšti tikėjimą. Bet mes taip dažnai pradėję tikėti, nustojame. Aš noriu jums paminėti tokį įdomų dalyką. Buvo vienas darbdavys, kuris samdė žmonės labai atsakingom pareigom. Ir kad juos ištirti, jiems užduodavo tam tikrą sunkų uždavinį, beveik neįmanoma atlikti. Ir jie iš to spręsdavo, ar šitas žmogus tinka šitam darbui, ar netinka. Ir jie pasamdydavo žmogų, kurį laiką jis pabūdavo, kad apsiprastų. Ir tas buvo su didelė prekyba, reiškia, daug labai pinigų turėjo būti daroma. Pardavinėjimas medis, reiškia, pardavinėdavo medį, supjaudavo lentom visai visokios rūšies ir taip toliau, bet dideliais kiekiais, į didelius fabrikus ir taip toliau. Bet jis turėdavo būti atsakingas, kadangi jis turėjo būti kitame krašte, tai jį turėdavo ištirti, ar jis tikrai atliks tai viską, kas jam yra įsakyta, kas jam yra užduota. Ir jiems duodavo labai didelį algą. Bet kad ištirti, juos leisdavo per sunkumus. Tai taip buvo padaryta maždaug, aš tik taip paminėsiu. Kaip mes kartais turime eiti tikėjimu, ir kaip velnės, reiškia, veikėjimus, ir mes, reiškia, pradėdami teisingai tikėjimu, nustojame tikėti, nustojame vykdyti toliau Dievo valią, todėl kad mūsų tikėjimas susilpnėja iki tokio taško, kur mes grįžtame prie pieno, ne? Dabar mes turime ką daryti? Pažvelgti į tuos sunkumus, juk ar su Dievu yra kas negalimo? Kas yra negalimo su Dievu? Viskas yra galima su Dievu, taip? Tai kodėl mes atsitraukėm? Tai dabar mes pažvelkim tik tai. Šitam žmogui buvo pasakyta taip. Tu turi nueiti, tas buvo Anglijoje, tu turi nueiti į tenai Jono gatvę, ir Jono gatvėj maždaug tame ar kitame bloke tu surasi senienų, reiškia, krautuvę, ir toje senienų krautuvėje lange įstatyta vienos pėdos dydžio mėlyna graži vaza. Ir ji yra labai turtinga, labai, reiškia, ta vaza brangi. Ir sako, jūs turite man atgabenti tą vazą, aš važiuoju, išvykstu traukiniu, šeimininkas, tos kompanijos šeimininkas pasakė, aš išvykstu traukiniu vakare 8 valandą ir jūs man turite atnešti į stotį tą vazą. Nes aš turiu vežti, jį yra brangi ir jį yra dovana vienam labai svarbiam asmeniai ir aš turiu nuvežti. Ir tas, reiškia, pasakė traukinio numerį, vietą, kokiam vagone, viską yra. Ir dabar tas žmogus, kuriam jis sakė, jis nueina į tą Jono gatvę, bet jis neranda, kur yra ta krautuvė. Tai jis dabar būtų galėjęs apsisukti ir nueiti. Bet jam buvo pasakyta, tu
paieškok, jeigu ne tame blokė, tai tame blokė, bet surasi.
Na ir jis pradėjo ieškot. Viename blokė nerado, antrame, trečiame, ketvirtame. Nors jau pradeda pavart, bet vis tiek, sako, aš turiu surasti. Ir pagaliau jūs praėjus tik tai kokiai 20 minučių, jis surado, kad yra seniai nukrautuvė ir kad tame lange tikrai stovi mėlyna vaza. Bet dabar jis nori įeiti į tą krautuvę užrakintą, negali įeiti. Dabar jis nežino, kas yra šeimininkas tos krautuvės. Jis bando surasti, reiškia, pavardę, kur yra. Jis pradeda klausinėti, tai jam pasako tenai vienoje, tai sako kažkoks tai Kohen. Tai dabar jis nueina į telefonų knygą ir pradeda ieškoti Kohen. Jis suranda, kad yra apie 20-30 Kohen, tai jis įsikeičia vieną, reiškia, svarą ir monetomis ir pradeda įdėti telefoną ir pradeda skambinti tam Kohen. Ir jis neranda tenai to Kohen. Paskui jis nueina ir klausia vėl kitų apie žmonių. Sako, kaip rašosi Kohen? Gali rašyti su A prieš, reiškia, Kohen, Han, ar Kohen, ar Kohen. Ir žodžiu, jis tikrai nežino. Tai jis praleido kokias 2 valandas, kol surado, reiškia, šeimininką. Ir jau buvo greitai 8, pusė 8. Surado, pasirodo, kad šeimininkas buvo Valiuje. Tai surado tą šeimininką, kuris baliavojo valyje ir jam skambino, sako, šeimininkė, sako, aš turiu gauti šitą vazą, aš turiu ją nupirkti. Šitą vazą, sako, jūs netrukdykit manęs, aš esu valyje, aš neįsiu jūs atidaryti krautuvės, kad jums vazą duoti. Aišku, jis ėjo per didžiausius sunkumus. Pagaliau, sako, aš turiu, reiškia, mano pagalbininką, kuris gyveno ten ir ten. Jis nuvyksta pas tą pagalbininką. Ir jo neranda darbuose. Motina sako, jis grįž tik tai apie 9 valandą vakaro, traukinis išeina 8. Jis jau būtų galėjęs nuleisti rankas, bet jis sako, ne, man šeimininkas įsakė, aš turiu surasti, aš turiu nupirkti būtinai tą vazą. Tai jis pasiėmęs akmenį didelį ir norėjo eiti ir išmušti langą, bet policininkas stovėjo tenai pat. Sako, nu, sako, aš negaliu išmušti langų. Ir jis, reiškia, tuomet laukė, kol atėjo tas žmogus, kai atėjo tas žmogus, sako, aš naktis, sako, aš neįsiu į krautuvę. Sako, žmogau, aš turiu nupirkti šitą vazą. Mano šeimininkas man įsakė, aš ją turiu pristatyti. Sako, jau traukinys yra išėjęs, bet sako, aš paimsiu lėktuvą ir nuskrisiu su savo draugu į tą miestą, kur traukinys praeis lėtesniu greičiu, aš sustabdysiu tą traukinį ir aš vis tiek įteiksiu tą vazą. Gerai, sako, aš tau atidarysiu krautuvę, nu jau atidaryt. Sako, gerai, 2000 dolerių. Sako, aš neturiu 2000 dolerių. Sako, ar jūs priimsit mano čekį? Ne, aš nepriimsiu čekį. Naktis ne visur uždaryti bankai. Sako, jokių būdų negali. Tuomet jis atsiminė, kad jis karo metu gavo kažkokį tai žiedą su briliantu, kažkada jis iš kažkur tai fronte, ar kur tenai, ir jis rado, nežinau. Ir žodžiu, tenai jisai sako, palauk, sako, aš nubėgsiu namus, pasiėmė taksi, greit nuvažiavo, 45 minutės, jau buvo 10 valandą, reiškia, vakaro, jis atsinešė tą žiedą, sako, ar tu priimsi šitą žiedą, kiek tu duosi man už tą žiedą? Sako, 2500. Gerai, sako, tai sako, paimk užstatą tą, o sako, duok man tą vazą. Jis pasiėmė tą vazą, greit nuvyko į lėktuvą, greit sėdo, skrido lėktuvų, reiškia, ir kada traukinys važiavo per tą, jis atsistojo su uždegęs pakelą didelį, kad sustotų traukinys šitaip, reiškia, mojavo. Ir pagaliau tas traukinys sustojo ir kad pradėjo šaukti tas garbežistas, sako, ką tu sustabdėjai traukinį dabar čia taip ir taip, taip ir taip. Bet sako, ponas, sako, aš turiu šeimininką, kuris šitame traukinyje yra, kuris yra sumokėjęs biletą, sako, ir aš turiu jam įteikti šitą vazą, iš tą vazą jis turi gauti, kadangi jau jam netoli tas miestas, kuriame jis turi įteikti šitą vazą. Mano brangieji, kur mūsų tikėjimas? Kaip mes dažnai mūsų tikėjime, kad sutikti su Dievu, mes sukrentame pirmoje vietoje. Sukrentame. Todėl man patiko šitas naujas darbas, į kurį aš įstojau. Kadangi tame naujame darbe yra kas, turi būti išreikštas tvirtas tikėjimas. Pasauliečiai sako pozityvus nusistatymas, bet aš netikiu į pozityvus nusistatymus. Aš tikiu į Dievą, kuris be tikėjimo jam negalima patikti, nes tie, kurie tik į Dievą, ką jie turi, ką jie daro, tie, kurie tik į Dievą, parašyta, aiškiai. Tikėjimo negalima jam patikti, nes kuris artinasi Dievą turi tikėti, kad jis yra ir kad jis atlygina tiems, kurie jo ieško. Ir ta žmogus gavo tą darbą, jam buvo atlyginama, kadangi jis, nežiūrėdamas sunkumų, nežiūrėdamas nieko, atliko tai, kas viešpaties duota. Kada mes numrykome, aš nesigiriu savim, aš girsiuos gal daugiau kartu su broliu Algiu ir aš, gerai, mes abudu girsimės viešpaties taip. Bet kada mes nuvykome į Lietuvą, kada mes turėjom pradėti bažnyčią, ar jūs žinot, kas darėsi? Aš jums trumpai papasakosiu. Mes buvome susitarę su vienu pastorium, galvodami, kad jisai yra tikrai atgimęs iš naujo pastorius, kad tikrai jis nori, reiškia, kad vykdyti Dievo valią ir kad mes padėsim jam sukurti didelę bažnyčią Kaune. Ir mes surandame atėjus laikui, kad jis neatgimęs iš naujo. Ką bendro turi tiki su netikinčiu. O mes jau buvom pradėję darbą, jau mes turėjome žmonių, kurie buvo atgimę iš naujo ir įstatyti į tą bažnyčią. Ar jūs galite įsivaizduoti, koks yra baisus dalykas, kad mums buvo. Bet Dievas mus merė savo dvasę ir mes turėjom pučią taip pat. Ir pučias mus truputėlį išgazdino. Bet paskui Dievas parodė, kad reikia pasitikėti Dievų ir reikia toliau. Ir mes pradėjom, grįžom, reiškia, iš Vilniaus atgal į Kauną ir vėl pradėjom toliau darbą. Ir dabar reikia įstatyti pastorių. Kurgi pastorius? Mes pirmą kartą statom bažnyčią, darom daug klaidų. Ir galvojam, kad vienas žmogus vardu, no, neminėsiu tikro vardo, bet sakysiu, daleiskim, Jonas. Jonas, reiškia, galvojom, kad jis bus pastorius, jis 7 metai tikintis, kiti jauni kūdikiai. Aiškia, reikia, kad būtų 7, kad kuo daugiau įtikėjęs laiko, tikrai jau bus paaugėjęs Kristuje, kad būtų pastorių. Bet jis net skaityti negalėdavo gerai. Jis kaip pradėdavo, atsistodavo skaityti, tai sako, man reikia akinių. Gerai. Tai mes jam gavom akinius per savaitę. Per savaitę, algi ne? Per savaitę mes jam gavom akinius.
Persikita.
Kaip? Persikita, jo. Gavom, aiškia, akinius. Po savaitės jis skaito užsidėjęs akinius. Vis tiek jam neišeina gerai. Aš galvoju, Dieve, kur ta pastoriaus dovana? Dieve, duok jam tą pastoriaus dovaną. Nu, kur, ką mes kitą statysim, mes nieko neturim kito ko statyti. Akau, Dieve, duokta, jau, reiškia, reikia dabar atsiskirtoj bažnyčiai, ką reikia daryti, reikia nuspręsti, arba, reikia daryti stiprų nusprendį. Ir tuomet aš turėjau daryti stiprų nusprendį, aš buvau padaręs tą klaidą, jį pastatėm pastorių, tą žmogų galvodami, kad Dievas duosiam dvasios dovaną, nes mes kito žmogaus neturėjom. Ir galvojom, kad jis bus pastorius. Nors Algis man sakė, sako, aš nematau pas jį jokio pastoriaus dovanos. Ir aš nematau, bet kas nors turi būti, tai pastoriu, Dievas duos. Ir aš laukiu, kur ta dovana. Bet tos dovanos nėra. Ir matom, kad žmonėm nelabai patinka tas pastorius. Nes jis ne pastorius. Jis negali net vadovauti ir net kelių žodžių pasakyti gerai ir teisingai. Ir net skaityti gerai negali, nors moka lietuvių kalbą ir viską. Ir atėjom į tokią padėtį, kur pradėjo melsti Dievą ir kur Dievas pradėjo rodyti į kitus du žmonės, į naujagimius, kitus du žmonės, į brolį Leoną ir brolį Eugenijų. Pradėjo rodyti. Dabar ką daryti? Mes turim toliau pastatyti pastorių, bet šitą reikia išimti, taip? Legaliai reikia išimti, kaip pagal Dievo žodį. Nes nueinam ir pasakom, broliai, tu atsisakyk pastorystės. Ne, aš neatsisakysiu, aš esu pastorius. Wow. Ką tuomet reikia daryti? Nu, reikia susirinkimą šaukti ir reikia balsuoti. Ir mes tikėjimu melgėmės, prašėme Dievą ir statėm kitą pastorių, Eugenijų, galvojom, kad jis bus pastorius. Bet mes vis tiek išreiškėm tą tikėjimą, kad ir netobulai, bet išreiškėm, galvojom, kad vis tiek Dievas duos pastorių. Ir tuomet, kada atėjo laikas, reiškia išbalsuoti, jį išbalsavo tą kitą pastorių, Joną išbalsavo. Dabar reikėjo už Eugenijų balsuoti. Ir kada pakvietėm balsuoti, žmona atsistojo ir pasakė, aš nesutinku, kad mano vyras būtų pastorius, aš nenoriu, kad jis būtų pastorius. Ir tas nuleidęs galvą pasitraukė. Ir Dievas išrinko pastorių Laurį, kadangi kito nebuvo. Mums jau prieš išvažiuojant. Bet tikėjimo negalima jam patikti. Mes turėjome eiti iki tokio taško, kur turėjome neplyšti ir nors netobulai, ir labai nevykusiai, ir su klaidom, bet Dievas išrinko pastorių. Ir dabar mes matome, kaip šitas pastorius veikia. Ir mes duodam ne pastoriui garbę, bet Dievui, kad Dievo dvasia pripildžiusi šitą žmogų gali naudoti. Nes ką jis daro? Jis vaikščioja su Dievu, jis progresuoja su Dievu, jis eina į priekį, kada mes važiuojame į Vilnių, jis jau 5 valandą ryto atsikėlė skaito šventą raštą. Jau jis sako, Vytai sako, man Dievas davė šiandien gerą dalyką. Kitą dieną jis jau sako, man Dievas davė vėl kitą naują dalyką, vėl gerą dalyką. Jis eina į priekį, jis progresuoja, jis nesėdi. Klausykit, aš išėjau į pensiją, aš galiu sėdėti kur nors po medžiu, ar ne? Bet klausykit, kas iš to? Kas iš to, kad aš pilvą užsiauginsiu ir negalėsiu pats įstot, ne? Baisus dalykas. Pas Dievą nėra reikalo pensijos. Pas Dievą nėra pensijos. Pas Dievą yra darbas. Ir tas darbas suteikia energiją, norą, džiaugsmą, malonumą, pasitenkinimą. Ir kad tu gali veikti ir daryti ką nors daugiau. Todėl aš kartais sakau, mes atbūskime. Pradėkime mąstyti apie progresyvų dalyką. Pradėkime, ir Dievas pagydys ir tavo sveikatą, ir tau duos, jeigu net, tai išpjaus tas dalį, kuri negera, ir užaugs ten dalis iš naujo. Vienu žodžiu, Dievas duos tau sveikatos stiprybės. Bet reikia mums eiti su kuo? Su pilnu pasitikėjimu vykdyti Dievo valią, nesvarbu kas. Nesvarbu, koks sunkumas, bet turime ir tuomet mes laimėsime Lietuvą Dievui. Ir prezidentas, jeigu ir buvo komunistas, tai pasidarys ne komunistas. Kadangi Dievas pakeis jo gyvenimą, bet mes turime tą daryti. Ar jeigu mes dabar sakysim, o aš nenoriu, aš nesutinku su tuo. Nu, mano mėly, tuomet mes turim skirtis. Aš turiu eiti toliau dirbti. Aš negaliu būti be darbo. Man reikia dirbti. Tad pradėkit mąstyti iš kito taško. Pradėkim galvoti, kad mes turime, nesvarbu kiek metų aš, jeigu Dievas mane laikys iki 84 metų, arba iki Kristus ateis, aš tikiu, kad Kristų matysiu. Tai aš vis tiek dirbsiu. Aš vis tiek dirbsiu, kiek leis mano protas. Žinoma, jeigu jau protas suges, tai tuomet jau nebus, ką darysi. Nieko nepadarysi. Bet jau nustosi dirbti, tuomet galbūt ilsėsios pomėtis. Bet iš tikrųjų reikia dirbti, kol protas žmogui veikia, kol širdis plaka. Mes be tikėjimo negalime patikti Dievui. Mes turime tikėti, kad Dievas yra ir kad jis atlygina kiekvienam, kuris ką daro? Kuris jo ieško, jo jėgos, ne savo jėgos, jo jėgos, Dievo tikėjimo, Dievo galybės, nes su Dievu nėra nieko negalima. Amen?
Amen.
Amen?
Amen.
Ne, negirdžiu.